ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საუნშვიდობისა ძვირფას რადიოსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენ პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ჯერ მოკლედ უმთავრესი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და თურქეთმა სამხრეთ კავკაზიის პრობლემებზე საკონსულტაციო ფორუმის შექმნის თაობაზე მოილაპარაკეს. ბეირუთში გაეროს ექსპერტები შეუდგნენ რაფიკ ჰარირის მკვლელობის გარემოების შესწავლას. ვატიკანიდან იუწყებიან, რომ რომის პაპის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა სტაბილურია. ყირგიზეთის დედაქალაქში საპარლამენტო არჩევნების წინ გრძელდება დემონსტრაციები. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და თურქეთმა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული დიალოგის პარალელში სამხრეთი კავკასიის და ცენტრალური აზიის პრობლემებზე მუდმივი საკონსულტაციო ფორუმის შექმნის თაობაზე მოილაპარაკეს. სომხეთის საინფორმაციო სააგენტო მედია მაქსის ცნობით, ასეთი შეთანხმება ვაშინგტონში მიღწეული იქნა კავკასიას, რუსეთსა და ცენტრალურ აზიასთან ურთიერთობის პასუხისმგებელ თურქეთის საგარეო საქმეთა გენერალური მდივნის ხალილ აკინჯისა და ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ლორა კენედის შორის. როგორც თურქეთის ანატოლიის ახალი ამბების სააგენტო საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, მოლაპარაკებებზე განეხილეს მთიანი ყარაბაღის პრობლემაც, თურქეთ-სომხეთის ურთიერთობები, ვითარება საქართველოში და სხვა საკითხები. მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გატარებული პოლიტიკისა, რომელიც ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს, ყველას ესმის, რომ ყარაბაღის დაბრუნება აზერბაიჯანისთვის დაუშვებელია, რადგან ეს იქნება კატასტროფული ნაბიჯი. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა სომხეთში ჯონ ევანსმა. სომხეთის საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, რომ პარასკევს სან-ფრანცისკოს სომხეთის ნაციონალურ კომიტეტში 19 თებერვალს სომხეთის სათვისტომო წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ჯონ ევანსმა თქვა, რომ თუ ერევანი და ბაქო დარეგულირების შესახებ მოილაპარაკებენ, მისი აზრით, ყველა იქნება მზად მათ მხარი დაუჭიროს. ერთი-ორი ცნობა საქართველოდან. თბილისის საოლქო სასამართლომ პარასკევს არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალის ყოფილ რექტორს მერაბ ბერიძეს თანამდებობაზე აღდგენაზე უარი უთხრა. ბერიძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებით ახალციხის რაიონული პროკურატურის თანამშრომლებმა 10 დღის წინ დააკავეს. რექტორის დაკავების გამო ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტები საპროტესტო აქციებს აწყობდნენ და ბერიძის პატიმრობიდან განთავისუფლებას მოითხოვდნენ. ორი დღის წინ თბილისის საოლქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბერიძის ადვოკატისა და პარლამენტის დეპუტატების შუამდგომლობა და ბრალდებული სამთვიანი წინასწარი პატიმრობიდან თავდებით გაათავისუფლა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა პარასკევს ახალი მინისტრები დანიშნა. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესი უცხება, რომ სერგეი ბაღაფშმა პარასკევს ხელი მოაწერა ბრძანებულებას სულთან სოსნალიევის ვიცე-პრემიერის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვის შესახებ. მისი ბრძანებულებით ოთარ ხეცია დაენიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად. გადასახადების მინისტრი გახდა ვახტანგ ფიფია, სოფლის მეურნეობისა ვიტალი სმირი, ეკონომიკისა ქრისტინა ოზგანი, ჯანდაცვისა ზურაბ მარშანია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სოფლიოს უმთავრეს მოვლენებს გაგაცნობთ. ვატიკანმა გაავრცელა ინფორმაცია რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. პაპს გუშინ რომის ჯემელის კლინიკაში ტრაქეოკომიის ოპერაცია გაუკეთეს. ცნობით, იოანე პავლე მეორის მდგომარეობა უმჯობესდება, ფილტვების, ანთების სიმპტომები რომის პაპს აღარ აქვს. ის დამოუკიდებლად სუნთქავს და რამდენიმე დღეა არ უნდა ილაპარაკოს, რათა ხორხის ფუნქცია აღუდგეს ოპერაციის შემდეგ. ბეირუთში ჩავიდნენ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებმაც უნდა გამოიძიონ ლიბანის ყოფილი პრემიერის რაფიკ ჰარირის მკვლელობის საქმე. ჯგუფის ხელმძღვანელმა პიტერ ფიჯერალდმა თქვა, რომ ისინი მიუკერძოებელ და პროფესიულ გამოძიებას ჩაატარებენ. ამ გამოძიების მასალებს შემდეგ გაეროს გენერალურ მდივანს კოფი ანანს მიაწოდებენ. ჰარირი თებერვლის 14-ში ავტობომბის აფეთქება მიმსხვერპლა, მასთან ერთად 17 კაცი დაიხოცა. სლოვაკეთში გრძელდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. იქ ის დაცემული საბჭოთა ჯარისკაცების ძეგლს ეწვია და ყვავილების გვირგვინი მიიტანა. მასთან ერთად ცერემონიაზე იყო სლოვაკეთის პრეზიდენტი ივან გაშპაროვიჩი. პუტინს შეხვედრები ექნება ამ ქვეყნის პრემიერთან ძურინდასთან. შეიძლება ხელი მოაწერონ სამთავრობათა შორისო შეთანხმებას. ყირგიზეთის დედაქალაქში ბიშკეკში გრძელდება დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები მთავრობას მოუწოდებენ გააუქმოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად კვირის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ნება საერთოდ ოპოზიციონერ კანდიდატებს. გამოსვლები მიმდინარეობს მეოთხე დღეა ისიკ ყულის პროვინციის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სადაც ოპოზიციონერ კანდიდატს არსლან ალიევს კენჭისყრაში მონაწილეობის ნება ასევე წაართვეს. დღეს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასკარ აიტმატოვმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში ვითარება ნორმალური და სტაბილურია. ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში ქუჩაზე დადებული ბომბის აფეთქების შედეგად 3 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა. ერაყის სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა თავდასხმისა და აფეთქებების შედეგად არაერთი ერაყელი პოლიციელი დაიხოცა დღეს. ქალაქ ისკანდერიაში შიიტთა პოლიტიკური პარტიის შტაბ-ბინასთან თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა და 5 ადამიანი იმსხვერპლა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ის ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. პროგრამას ახლა მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
ძირფასო მსმენელებო, განაგრძობთ გადაცემას ოქროპი რუხაძემ, ჩემო კოლეგა მოგეთქვა, რომ გადაცემას მე მარიამ ჭიაურელი გაუძღვები. დღეს შემოგთავაზებთ კომენტარს ამერიკა-რუსეთის სამიზე, რომელიც როგორც ცნობილია ბრატისლავაში გაიმართა, რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე. დღეს მე ვიმსჯელებ ძალიან მნიშვნელოვან ზოგი შეფასებით ისტორიულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ადამიანის უფლებების ევროსასამართლო მიიღო. ეს გადაწყვეტილება ჩეჩნეთის კონფლიქტს ეხება. თუმცა ამ საერთაშორისო თემებზე საუბარს 10-15 წუთში შეუდგებით, მანამდე კი საქართველოს საშინაო პოლიტიკურ ბატალიებზე და ეკონომიკურ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. ბოლოს კი, როგორც ყოველთვის, მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. მიშინარს მოგვიანებით შეიტყობთ, მაგრამ აქვე გავამხელ, რომ ბოლოს სიუჟეტია ეხება ფრანგულ ფილმს, რომელსაც მსმენელების დიდი ნაწილი მარტო მუსიკითაც იცნობს. დიახ, საცნობა და ალბათ საკვარისია გადაცემას შეგახსენებთ. დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს საღამოს დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის ხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს. ოფიციალურად ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ხდომაზე ენერგოსექტორის განვითარების სტრატეგია უნდა განიხილონ. არაოფიციალური ინფორმაციით დღეს სათოფ ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე ნიკა გილაური პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ჩუბინიშვილმა უნდა შეცვალოს. მთავრობის დღევანდელ ხდომასთან დაკავშირებით გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომლის მიხედვით პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შესაძლოა სახელმწიფო მინისტრები დაითხოს. ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე ნინო როდონაია ილაპარაკებს.
მთავრობის ხდომა, რომელიც 13 საათზე იყო დანიშნული, საღამოსთვის გადაიდო. შეცვლის თუ არა სათბობ ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე გილაურს ჩუბინიშვილი, ეს ოფიციალურად მხოლოდ საღამოს 7 საათისთვის გაირკვევა. ამ დროისთვის გვეცოდინება აპირებს თუ არა დღეს პრეზიდენტი 4 სახელმწიფო მინისტრის გათავისუფლებას და ამ პოსტების გაუქმებას. უშუალოდ მთავრობაში ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არავინ ადასტურებს, მათ შორის ერთ-ერთი სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა.
მინდა გითხრათ, რომ ეს ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება.
კონსტიტუციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა შედგება პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრებისგან და რომ მთავრობაში შესაძლოა იყვნენ სახელმწიფო მინისტრებიც. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილის კახა ბარათაშვილის განმარტებით სახელმწიფო მინისტრების დათხოვნას საკონსტიტუციო ცვლილება არ ჭირდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საუბარია საერთოდ ამ ინსტიტუტის გაუქმებაზე.
კონკრეტულ მთავრობას შეიძლება არ ყავდეს, მაგრამ თუ აი ესე დადგება საკითხი, რომ საერთოდ არ შეიძლება ყავდეს სახელმწიფო მინისტრები, მაშინ საკონსტიტუციო ცვლილებებია საჭირო.
Sanam Taurobis personaluri da raodenobrivi shematkenloba utsvlelia Saakashvilis partias tsevrebi aqldeba. Dges martveli partia datova Aqjaris umaqlesi sabchos fraktsia natsionalebis tamzhdomaris moadgilem David Batsikadzem. Man solidaroba gamoutkhoda partiis akhalgazrduli organizatsiis im tsevrebs problemats adgilobrivi sakadro politikisadmi protestis nishnat partia Khuchevas datovas da pasukhat mkholod is miiges rom akhalgazrduli organizatsia arasdros arsebobda.
სამზანობა ყოფილიბა საერთოდ იგნორებას უგეთ სამხასვის ამერ ლიბზოდი ვინც სახე იყო ქალაქ ბათუმში ახალგაზრდობის ახმოძრავების და ჩვენი პარტიის სამზანობა აცხადეს რომ ესალთი არასდროს არ ყოფილა გამოიწვია რომ არც მე არ ყოფილვარ ამ პარტიის წევრი საერთოდ არასდროს და არასდროს მორალური უფლება არ მაქვს მე და ჩვენი პარტიაში სადაც აცხადებ რომ ეს ბიჭები არ არიან ამ პარტიის წევრები
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ყოფილი ლიდერი სულხან ღლონტის ინფორმაციით ამ ორგანიზაციის არარსებობის თაობაზე ნაციონალების გენერალური მდივნის გიორგი არველაძისა და აჭარის ახალგაზრდული დეპარტამენტის თავმჯდომარის ლადო ვარძელაშვილის განცხადებების შემდეგ ეს ფრთა ბათუმში პარტიის წევრთა უმრავლესობამ დატოვა. სულხან ღლონტი ამბობს, რომ ნაციონალების რიგებს ბევრი თბილისშიც გამოაკლდება.
ეს ახალგაზრდობა რა თქმა უნდა არ დავასახელებს, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობასაც დატოვებს რიგი ადამიანები. ეს არ ვიცი პროცესში როგორ გაიწელება, მაგრამ როცა საზოგადოებაში უკმაყოფილება პარლამენტის გარეთ იზრდება, ეს თავის გამოძახილს პოვებს პარლამენტში, იმიტომ რომ იქ არის ადამიანები, ვისაც რეალურად აქვს თავისი ხელსება და თავისი პოლიტიკური ამბიციები. საკმაოდ ჯანსაღი კირკიდაძესთან პარველაძე და ვიღაცებისგან განსხვავებით.
დღეს ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დატოვა ზუგდიდის გამგებლის მოადგილემ რომან გაბისონიამ, რომელიც ამტკიცებს, რომ უახლოეს ხანში სამეგრელოში მას კიდევ 240-მდე ადამიანი მიბაძავს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მართველი პარტიით, ხელისუფლებით, უკმაყოფილების თემა არ დაგვიმთავრებია. საქართველოს ხელისუფლებამ 2005 წლის სამხედრო ბიუჯეტი 140 მილიონ ლარამდე გაზარდა. ეს კი სამჯერ აღემატება შარშანდელ სამხედრო დანახარჯებს. ეს სამხარეთი შეხედვით თითქოს საკმარისი უნდა ყოფილიყო ყველა აუცილებელი ხარჯის დასაფინანსებლად და სამხედრო მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურების მოსაწესრიგებლად. მაგრამ ბოლო 2 დღის განმავლობაში სამხედრო უწყების მისამართით სულ უფრო მეტი საჩივარი გამოითქმის. ორი დღის წინ დანაპირები ანაზღაურების მოთხოვნით თავდაცვის სამინისტროს წინ გამოფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართეს პანკისის ხეობის დამცველებმა. არსებობს ინფორმაცია, რომ სამხედრო უწყების ახალი სახელფასო პოლიტიკის გამო შრომის ანაზღაურება შეუმცირდათ ერახში მყოფ სამხედრო მოსამსახურეებს. ვითარებაში გარკვევას სკობელი კლიკაძე შეეცადა.
თუისელი ქისტი ოსმან ხანგოშვილი თავის 12 თანასოფელ ქისთან ერთად შინაგან ჯარში 2002 წლის ნოემბერში ჩაირიცხა. საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომელმაც იმხანად პანკისის ხეობაში მყოფი უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წინააღმდეგ ანტიტერორისტული ოპერაცია წამოიწყო, ეთნიკური ჩეჩნების სამხედრო სამსახურში ჩაბმა დიდ პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებდა. ოსმან ხანგოშვილისა და მისი თანასოფლების სამხედრო მოვალეობას საკონტროლო გამშვე პუნქტებზე სადღეღამისო მორიგეობა წარმოადგენდა. სამსახურის 3 წლის თავზე ოსმანმა შეიტყო, რომ ისინი გათავისუფლებულნი არიან სამსახურიდან. ძველი დამქირავებელი კი შინაგანი ჯარების სადლობის სახით, რომელსაც მათთვის რამდენიმე თვის კვების კომპენსაცია და ხელფასი ემართა, თავდაცვის სამინისტროს შეერწყა. მაგრამ სამხედრო უწყებაში პანკისის ხეობის დამცველებს პასუხი არავინ აღირსა.
და ესე იგი 7 თუ 8 თვის პროდუქტი გვეკუთვნოდა და ხელფასი კიდე იანვრის და თებერვლის თვისა. ემას ვითხოვდით მეც არაფერს.
პასუხის მოლოდინში არიან არა მხოლოდ პანკისის ხეობის დამცველები, არამედ ერახში სტაბილურობის შენარჩუნების ოპერაციებში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეთა მშობლები, რომლებიც მინდობილობით შვილების ხელფას თბილისში იღებენ. ერახში მყოფი სამხედრო მოსამსახურის ლეიტენანტ დავით დარჯანიას დედამ, ლილი დავითაიამ, რომელიც რედაქციაში ფოთიდან დაგვიკავშირდა, გითხრა, რომ გაურკვეველი მიზეზების გამო ბოლო თვეში მისი შვილის ძირითადი ხელფასი განახევდა.
შეწყდა ეს კონტრაქტი 28 დეკემბერს და იანვრის ხელფასი ავიღე 245 ლარი. ნახევარი, ზუსტად ნახევარი და ამ დროს იანვრიდან ხდებოდა ხელფასების მომატება.
როგორც პანკისის ხეობის დამცველების, ისე ერახში მყოფი მშობლების საჩივრები ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული სამართლოს უფროსთან მამუკა კიკალეიშვილთან გადავამოწმეთ. და როგორც მისი საუბრიდან გაირკვა, ქისტების მოთხოვნას დიდხანს კიდევ არ უწერია დაკმაყოფილება, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომლის შემადგენლობაშიც დეკემბრის ბოლომდე შედიოდა შინაგანი ჯარი, სამხედრო უწყებაში არ შესულა პირადი საქმეები და ფინანსური დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც მოხდებოდა დაქირავებული მებრძოლების სახელფასო და სხვა სახის ფულადი კმაყოფის ანაზღაურება. რაც შეეხება ერახში მყოფი ჯარისკაცებისათვის ხელფასების განახევრების ფაქტს, სამხედრო უწყების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მამუკა კიკალეიშვილის თქმით, ეს ყველაფერი თავდაცვის სამინისტროს ახალი სახელფასო პოლიტიკის ამოქმედების ნაყოფია.
ცნებული მათი ხელფასი იყო გათვალისწინებული იმ ბრძანებულებით, ფრთისა და აღწურვის ბრძანებულებით, რომელმაც უკვე რომელიც ძალადაკარგულია და მოწესრიგებულია მთლიანად ახლებურად. ანუ ამ ახლებურ მოწესრიგებაში შეიძლება შეუმცირდათ, ანუ სამართლებრივად ეგ დავაგებულია.
თუმცა თავდაცვის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ სახელფასო პოლიტიკა კიდევ ერთხელ გადაიხედოს, რადგან პირვანდელი კონტრაქტებით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების შემცირებამ ერახში მყოფი პროფესიონალი ჯარისკაცების განაწყენება გამოიწვია, რომელთა სატკიოს ჯერჯერობით მხოლოდ მათი საქართველოში მყოფი მშობლები გამოხატავენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განოცებთ გადაცემას თბილისში ახლა 18:15. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, სემეკი, 10-თვიანი განხილვის შემდეგ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფში კომპანია თელასის მარჟა 0.3 თეთრი შეამცირა. ყველა მოულოდა, რომ 24 თებერვლის ხდომაზე მარეგულირებელი კომისია თბილისის ელექტროგამანაწილებელი კომპანია თელასის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებს აღიარებდა, რაც დენის ტარიფის 12-დან 18 თეთრამდე გაზდას გამოიწვევდა. მაგრამ მოლოდინი არ გამართლდა და ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ ელექტროენერგიის ტარიფი გაზის ნაცვლად უდნა შეამცირა. მოგვითხრობს კახამჭედლიძე.
საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც დენის ტარიფში თელასის წილი 6.6 თეთრიდან 6.2 თეთრამდე შემცირდა, განსხვავებას ვერ მალავს თელასის წარმომადგენელი ვალერი ფანცულაია.
ჩვენ ვერ გავიგეთ შემცირდა თუ არა, იმიტომ რომ იმდენად გაუგებარი გადაწყვეტილება იყო, რომ კომენტარიც ვერ გავაკეთეთ იმას ნაკავშირებით, რომ თავი შემცირდა, მოიმატა რა თქმა ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ კომისიას ეღიარებინა ჩვენი ინვესტიციები, არანაირად არ ითხოვდა კომპანია თელასი ტარიფის გაზრდას, ითხოვდა, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო არსებული ტარიფი, რაც მოქმედებს.
ვალერი ფანცულაია დასდენს, რომ მისი კომპანიის შემდგომი ნაბიჯები მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც მარეგულირებელი კომისიიდან ოფიციალურ შეთხოვებას მიიღებენ. თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ენერგეტიკის მარეგულირებელმა, ამის გასარკვევად კომისიაში ეკონომიკური განყოფილების უფროს ივერი შალამბერიძეს დაუკავშირდი.
ჯერ ტარიფი დადგენილი არ არის, ჯერ გადაწყვეტილება მიიღო სემეკმა, რომ ამდენი არის ტარიფი, ეს არის კილოვატსაათი 6.256 კეთრი. გუშინ რა ტარიფი განისაზღვრა, ის არის ესე ადრე დადგენილზე 0.19 ნაკლები, ხოლო ფაქტურად მოქმედზე 0.54 ნაკლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტურად ტარიფი არის საკმაოდ სერიოზულად შემცირებული, მაგრამ ეხლა მას შეიძლება დადგენილის მიიღება.
მარეგულირებელმა კომისიამ შესაბამისი დადგენილება 4 მარტს უნდა მიიღოს და სწორედ მაშინ განისაზღვრება დენის ის საფასური, რომლის გადახდაც უბრალო მოქალაქეებს და სხვა მომხმარებლებს მოუწევთ. მანამდე კი თელასმა ერთი დავალება უნდა შეასრულოს. კერძოდ მან კომისიას უნდა წარუდგინოს ძაბვის მომხმარებლების კატეგორიების მიხედვით განაწილების გადაცემისა და სამომხმარებლო ტარიფის გაანგარიშებები. თელასში ამ დავალების გამო გაკვირვებას გამოთქვამენ.
ეს არაზუსტ არ ყოფილა, მაგრამ თვითონ სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლებისთვის ადგენდა ტარიფს. და ვერავინერ გაიგო, რომ რატო უნდა წარუდგინოთ ჩვენ განგარიშებებით, თაბა სემეკერისთვის არის.
ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში კი შეერათ, რომ თელასი ყველა განგარიშებას წარადგენს და 4 მარტს სამომხმარებლო ტარიფის შემცირებაზეც იმჯელებენ. თბილისის ელექტროგამანაწილებელ კომპანიას აგრეთვე დაევალა 2005 წლის 1 აპრილამდე კომისიას 2004 წლის სრულ საფინანსო ანგარიშზე დაფუძნებული ახალი სატარიფო განაცხადი წარუდგინოს. ენერგეტიკის მარეგულირებლის განგარიშებით ახალი ტარიფი თბილისელები 20 მილიონ ლარს დაზოგავენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
შემდეგი სიუჟეტით უბრუნდებით ამერიკა-რუსეთის სამიტს, რომელიც ხუთშაბათს 24 თებერვალს ბრატისლავაში დაიმართა. ჯორჯ ბუშის და ვლადიმერ პუტინის ამ შეხვედრას დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. მას შემდეგ, რაც ჯორჯ ბუშმა ამერიკის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევის შემდეგ თავისი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად დაასახელა გლობალური დემოკრატიზაცია, პუტინთან შეხვედრა ითვლებოდა პირველ, ასე ვთქვათ, გამოცდად ბუშის საგარეო პოლიტიკისთვის. ანუ მოულოდნელია, რომ ჯორჯ ბუში პუტინთან საუბარში გამოთქვამდა კრიტიკას რუსეთში დემოკრატიის შეზღუდვის ტენდენციის გამო. აქ ლაპარაკი არასაკურველია ჩეჩნეთის პრობლემაზე, მასმედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე, იუკოსის საქმეზე და ასე შემდეგ. აი, სამიტი გაიმართა და ის, რაც ორმა პრეზიდენტმა დახურულ შეხვედრაზე განიხილა, საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მხოლოდ თარჯიმნების სანდასრებით, გახმაურდა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. რუსეთში დემოკრატიის თემაზე ბევრი ითქვა, ზოგს განცხადებები მეტისმეტად რბილად მოეჩვენა, ზოგს პირიქით კაცრად. მოკლედ, შეფასებები სხვადასხვაგვარია. ჩვენ კომენტარის გაკეთება ვთხოვეთ ქართულ პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძეს, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გამარჯობა, ბატონო არჩილ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
Բատոնո արջիլ, վիդրը պիրոլ շեկիտխաս մոուս մենդետ, դագիս ուամդետ, եկնավ մոուս մինոտ հետ չանած էր սնացղեց բուշիս կամասուլգան, ռոմենց ամիտիս էրտկո շեջամեպա չեիցղեպա չայիտոլոս խոլ
Russia has made tremendous progress over the last 15 years. It's an amazing transformation.
Რუსეთმა განვლილი 15 წლის მანძილზე უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია. ეს არის ქვეყნის განსაცვიფრებელი ტრანსფორმაცია და ქებას იმსახურებს პრეზიდენტი პუტინი გარდაქმნის სტადიაში მყოფი ქვეყნის მართვისთვის. ეს რთული საქმეა. მე საშუალება მომეცა მისთვის გამეზიარებინა ჩემი შეშფოთება დემოკრატიის უნივერსალური პრინციპებისადმი რუსეთის დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. მე ეს კონსტრუქციულად და მეგობრულად გავაკეთე.
I did so in a constructive and friendly way.
ეს იყო ნაწყვეტი ბუშის გამოსვლიდან. მას ასე ბატონო არჩილ ბუში აღნიშნავს, რომ პუტინთან საუბარში კრიტიკული იყო, მაგრამ კონსტრუქციულად და მეგობრულად კრიტიკული. არის ეს ის, რასაც თქვენ მოელოდით ამერიკა-რუსეთის ბრატისლავის სამიტიდან?
ცოტათი ჭირს ხოლოდ პრეს კონფერენციის შთაბეჭდილებებით მსჯელობა და სერიოზული ანალიზის დაკეთება, ჯერჯერობით არავინ უწვის თვითონ პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრაზე რა საკითხები, როგორი კატეგორიულობით, რა აქცენტებით იქნა დასმული და განხილული, მაგრამ თუ კი ვიმსჯელებთ ისე და ისე ამ პრეს კონფერენციის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინი ბევრად უფრო მეტი იყო ამ შეხვედრიდან. საერთოდ ეს შეხვედრა გამოირჩეოდა ყველა წინა შეხვედრისგან იმით, რომ განსაკუთრებული ესეთი აჟიოტაჟი იყო ამ შეხვედრის ირგვლივ, დიდი მოლოდინი იყო, ბევრი მოთხრა იყო, სხვადასხვა ვერსიები გამოითქმა და მაგრამ ყველანი თითქმის თანხდებოდნენ იმაში, რომ ბუში უპრეცედენტოდ კრიტიკული იქნებოდა რუსეთის მიმართ და ამას ყველაფერს კიდე ვთქვათ საფუძვლად ედო ბუშის რამდენიმე დღის წინანდელი გამოსვლა ბრიუსელში, სადაც იგი მართლაც კატეგორიული იყო რუსეთში მიმდინარე მოვლენების შეფასებისას და უფრო მკაც ტონებში აკრიტიკებდა რუსეთს, მათ შორის პრეზიდენტს რუსეთში არსებული ვითარების გამო და ყველა მოულოდა, რომ ამ სამიზნე ამ ყველაფერს სიტყვა ასეთი პირდაპირობით და კატეგორიულობით დასვა და პრეზიდენტი თავის შეხვედრაში თავის კოლეგასთან. შესაძლოა ასეც იყო, როგორც თქვი, პირისპირ შეხვედრაში, მაგრამ ეს არ ჩანდა პრეს კონფერენციიდან, თუმცა რა თქმა უნდა იქ, აი როგორც თქვენ მოიპანეთ ციტატა ისინი პრეს კონფერენციიდან გამოსვლიდან, იქ რა თქმა უნდა ჩანდა, რომ მან ეს საკითხი დასვა, მაგრამ როგორც ექსპერტები, სტატისტიკოსები ასე ვთქვათ, გვეუბნებიან, მისი პრეს კონფერენციის დაახლოებით მეოთხედი დრო თუ დაიკავა დემოკრატიაზე საუბარმა ბუშის მხრიდან და ზოგიერთი ვარაუდობს, რომ როგორც ჩანს პირისპირ შეხვედრაზე იქ უფრო სერიოზული გეოსტრატეგიული საერთო ინტერესების ქვეშ მყოფი გეოსტრატეგიული საკითხები იქნა განხილული, რომლის ირგვლივაც თანამშრომლობას შეერთებულ შტატებს ძალიან ჭირდება რუსეთის მხრიდან და შესაძლოა ამ საკითხების ირგვლივ რუსეთისგან მიიღო გარკვეული დაპირებები კონსტრუქციული თანამშრომლობის ირგვლივ. ეს ეხება ირანის საკითხს, შილო კორეის საკითხს, ვირთული იარაღის გაუცილებლობის საკითხს, ენერგო დიალოგის საკითხებს და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამის გამო შესაძლოა პრეზიდენტ ბუშმა შეარბილა თავისი კრიტიკა პრეზიდენტ პუტინის მიმართ დემოკრატიის საკითხებში.
და ისიც არ არის ცნობილი, მე რამდენადაც ვიცი, ამ შეხვედრაზე, ბუშისა და პუტინის პირისპირ შეხვედრაზე განიხილეს თუ არა საერთო დამოუკიდებელ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სივრცეში შემოვალი ქვეყნებისადმი დამოუკიდებლობის საკითხი.
დიახ, იყო ასეთი ვარაუდი მოლოდინი, რომ ეს საკითხები დაისმებოდა. ბუში პუტინთან შეხვედრის წინ შეხვდა აღმოსავლეთ ევროპის ასე ვთქვათ თავისუფლების მოძრაობების ლიდერებს, მათ შორის ბელორუსიდანაც კი რა თქმა უნდა საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ, უკრაინის, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან და ყველამ თავისი ასე ვთქვათ სურვილი გადასცა ბუშს, რათა მას შესაბამისი საკითხები დაეყენებინა პრეზიდენტ პუტინთან და ასეთი მოლოდინი იყო ამ შეხვედრის მერე ბუში ამას გააკეთებდა. მაგრამ აი სინამდვილეში როგორ იყო საქმე ჩვენ ჯერჯერობით ეს არ ვიცით, ალბათ ეს დროთა განმავლობაში გამოჩნდება იმ კონკრეტული ნაბიჯებით და ქმედებებით, რაც ორივე ქვეყნის პოლიტიკაში აისახება. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება საუბარი თუ რა როლი შეასრულა ბუშის და პუტინის გუშინდელმა შეხვედრამ იმ პროცესის, სერიოზული პროცესის გაღრმავებაში და გაჩქარებაში, რასაც ჰქვია, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციულ პროცესში, მსოფლიო პოლიტიკის კონსტრუქციულ ჩარჩოებში და მათ შორის დსთ სივრცეში რუსეთის მოქცევა და ამასთან დაკავშირებით, აი, ამერიკის მხრიდან ძალიან, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული დიალოგის წარმართვა. ეს პროცესი დიდი ხანი არაა, რაც დაიწყო. საქართველოს თემატიკა ამ პროცესში მოექცა სულ რამდენიმე, სულ რაღაც ორი წელიწად კი არ არის, ვარდების რევოლუციის შემდეგ. და აი, ორი ქვეყნის, რუსეთ და ამერიკის დიალოგი დღესდღეობით საქართველოს და ასევე რუსეთ და სივრცის სხვა პრობლემები ექცევა. აი, გუშინდელის შეხვედრაც უნდა იმედი ვიქონიო და ვივარაუდოთ, რომ ამ საკითხებს მოიცავდა. მომავალ შეხვედრაზეც ალბათ გაგრძელდება აღნიშნული მიმართულებით საუბრები და საბოლოო ჯამში ალბათ ეს პროცესი უნდა დაგვირგვინდეს იმ შედეგებით, რაც ყველა ჩვენთანაც სურს.
ძალიან იმედიანი განცხადება. დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ, ამ კომენტარისთვის და იმედია მომავალშიც იქნებით ჩვენი სტუმარი. დაუმშვიდობე ბატონ არჩილ გეგეშიძეს, ქართულ პოლიტოლოგს, რომელმაც კომენტარი გააკეთა პუტინის და ბუშის ბრატისლავაში გამართული სამიტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტრასბურგში განთავსებულმა ადამიანის უფლებების სასამართლომ რუსეთის სახელმწიფო დამნაშავედ სნო სამხედრო ოპერაციების დროს ჩეჩენი მოქალაქეების დახოცვის გამო. ხუთშაბათს, 24 თებერვალს გამოქვეყნებულ განაჩენში ნათქვამია, რომ ეს სამხედრო აქციები სამოქალაქო პირების სიცოცხლის დასაცავად არასაკმარისი გულმოდგინებით იყო მომზადებული. ექვს მომჩივანს, რომლებიც დახოცილების ნათესავებს წარმოადგენენ, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 100,000-მდე ევრო უნდა გადაუხადონ. ამ განაჩენის ზოგ დეტალს და მოსაზრებებს, რომელთაც საქმეში მონაწილე იურისტები გამოთქვამენ, ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მცირე პალატამ, რომლის შემადგენლობაში 7 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი მოსამართლე შედიოდა, რუსეთი დამნაშავედ სცნო თითქმის ერთხმად. მხოლოდ რუსეთის წარმომადგენელმა მოსამართლემ არ მისცა განაჩენ სხმა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის თანახმად ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება, რასაც ალბათ მოსკოვის შეესდება კიდეც. ამ შემთხვევაში საქმეს უკვე მოსამართლეთა 17 წევრიანი დიდი პალატა განეხილავს. სტრასბურგელი მოსამართლეების ამ განაჩენში ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპის კონვენციის მეორე მუხლის თანახმად საქმეში აღწერილი სამხედრო აქციები სიცოცხლის დაცვის ფუნდამენტურ უფლებას ეწინააღმდეგება. ამას გარდა რუსეთი წამების ფაქტებს არასაკმარისად იძიებდა.
ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები დიდ მიღწევად მიგვაჩნია, მათ მართლა შეიძლება ეწოდოს ისტორიული, ვინაიდან ბოლო 10 წელიწადში, რაც ეს კონფლიქტი გრძელდება, პირველად აღიარებულია უკანონობა და დაუშველობა ჩეჩნეთში. რუსეთი განშილია იმ დანაშაულის გამო, რომელიც იქ ხდება, და იმის გამო, რომ ვერ იცავს თავის მოქალაქეებს უკანონობისგან. და ამას გარდა, ეს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიგვაჩნია, ვინაიდან პირველად ასეთმა მაღალმა ინსტანციამ, ევროპის სასამართლომ, ანუ ინსტანციამ, რომელიც ევროპის და საერთაშორისო საზოგადოებრიობას წარმოადგენს, საჯარო დაღიარა, რომ ის დანაშაულები, რომელთაც ჩვენი ორგანიზაცია კაცობრიობის წინააღმდეგ და ომის დანაშაულო დაფასებს, ასეთ საერთაშორისო რეზონანსს იღებს.
ასე აფასებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის აღმოსავლეთი ევროპის და შუა აზიის პროგრამის ხელმძღვანელი ალექსანდრა კულაევა, რომელსაც ტელეფონით პარიზში დაუკავშირდი. მან შემდეგ განავრცო, რომ ეს მნიშვნელოვანი იმიტომაც არის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაერო და სხვები, რომელთაც ჩეჩნეთში ძალადობის წინააღმდეგ ხმა უნდა ამოეღოთ, ზდუმან. ევროპის სახელმწიფოებიც ნაკლებს ლაპარაკობენ ამაზე და კრემლთან მეგობრული ურთიერთობა აქვთო, მითხრა ალექსანდრა კულაევამ. მან იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლოს განაჩენის შემდეგ ისინი მეტ ყურადღებას გამოიჩენენ ჩეჩნეთის მიმართ. მით უმეტეს, რადგან ეს დანაშაული მოხდა ქვეყანაში, რომელსაც არ აკრიტიკებენ. რა თქმა უნდა, ჩდება შეკითხვა: როგორ ხდება სასამართლოში საჩივრის შეტანა, ან რამდენმა შეიტანა, ან რამდენი საქმე განიხილება უკვე? საქმე ის გახლავთ, რომ მომჩივან მხარეს ჩეჩენ მოქალაქეებს სტრასბურგში წარმოადგენს უფლებადამცავი ჯგუფი მემორიალი. მისი იურისტები ამზადებენ საქმეს წარსადგენად. და ეს არ არის მარტივი, რადგან სასამართლო იღებს მხოლოდ განხილვისთვის მზა საქმეებს, რომლებიც სრულადაა დაკომპლექტებული შესაბამისი მასალებით. ახლა ალექსანდრა კულაევას თანახმად სტრასბურგის სასამართლოში შესულია ჩეჩენ მოქალაქეთა კიდევ 150 საჩივარი. მოკლედ ხუთშაბათს განხილული საქმეების შესახებ. ლაბარაკია 12 მოკლულზე, მათ შორის ორ ბავშვზე, რომლებიც 99-2000 წლებში რუსეთის არმიის ოპერაციების დროს დაიხოცნენ. მათგან 5 2000 წელს ტყუებით დაცხრილული ნახეს. ნათესავები ამბობენ, რომ ისინი ჯარისკაცებმა ჯერ აწამეს და შემდეგ დახვრიტეს. დამნაშავეები არ უძებნიათ. ორი ბავშვი და ერთი ქალი მოკლეს, როცა გროზნოში 99 წლის ოქტომბერში ჰაერი მიწა რაკეტები დაუშინეს გაქცეულ მოქალაქეებს. ერთი მამაკაცი და სამი ქალი დაიხოცა, როცა ერთ-ერთ სოფელში ავიაციამ ბომბები ჩამოყარა. ასევე ტელეფონით ველაპარაკე ამ დახოცილ პირთა ნათესავების ერთ-ერთ წარმომადგენელს სტრასბურგის სასამართლოში, უფლებადამცავი ცენტრის მემორიალის იურისტს კირილ კარატეევს. მისი განმარტებით მემორიალისთვის ცნობილი იყო მომხდარი, შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მიემართათ საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რადგან რუსეთი საერთაშორისო კონვენციის წევრია და ეს გზა საუკეთესოდ მიიჩნიეს. მას მერე რაც სტრასბურგის სასამართლომ ცნო მომხდარი, როგორც განსახილველი საქმე, მოსკოვი იძულებული იყო წარედგინა იქ თავისი მასალები.
Правительство было обязано представить
მთავრობას უნდა წარმოედგინა მასალები იმ საქმეთა შიდა გამოძიებისა, რომლებიც ჩეჩნეთში აღიძრა. ამას გარდა 2004 წლის ოქტომბერში გაიმართა ზეპირი მოსმენები და მომჩივანთა ერთ-ერთი წარმომადგენელი მე ვიყავი. მთავრობა ამტკიცებდა, რომ არ იყო ამოწურული სამართლებრივი დასვის შიდა საშუალებები და რომ ძალის გამოყენება ყველა შემთხვევაში მიზნის პროპორციული იყო.
ეს მტკიცებები სასამართლომ უარყო. შემდეგ რაც მოხდა, უკვე იცით. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. მე კირილ კარატაევს ვკითხე, რას ფიქრობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების რუსეთის მოქალაქეთა ყურამდე მიტანის შესაძლებლობებზე?
К сожалению, просто сложившаяся система средств массовой информации в России вряд ли позволит рассказать россиянам подробно об этих решениях и о тех ужасах, в связи с которыми эти решения были вынесены.
ასე აფასებს რუსეთის უფლებადამცავი ცენტრის მემორიალის იურისტი კირილ კარატაევი მასმედიასთან ისროლს რუსეთში. ამ შეფასებით დასრულდა ოქროპირუხაძის მიერ მომზადებული მასალა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო მსმენელებო, ახლა როგორც ყოველთვის მეათე სტუდიაში გიწევთ და ჩვენს რადიო ჟურნალს დღეს ერთ ისტორიულ თარიღზე გამოხმაურები დავიწყებთ. ეს სიტყვები ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციიდან რამდენიმე წელიწადში წარმოიდგა, მაგრამ დღეს გავიხსენებთ რევოლუციამდელ ხანასაც.
აიმე თქვენ გეკითხებით, რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი? რატომ მოიწმინეთ? იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა სათამაშო.
შევსებით გავარკვეთ, რა სათამაშოები უყვართ ბავშვებს დღევანდელ საქართველოში. შემდეგ კი ზოოპარკში მიდიწოთ. ვიდრე ხელოვნების სფეროს მიმაშურებდეთ, ჯერ ოპერაში გადავინაცვებთ, რათა დიდი იტალიელი სოპრანოს მირელა ფრენის იუბილეს გამოეხმაუროთ. ოსკი გავეხსენებთ ერთ ძალიან ცნობილ ფრანგულ ფინს, რომელმაც თავის დროზე საქართველოში ქალების ვარცხნილობაზეც კი მოახდინა გავლენა.
ვარცხნილობა იყო, რომელიც ძალიან მოდური გახდა და მე ძალიან ბევრი ქალი ბატონი თბილისში მაბარცხლობი დაგეტა ხოლმე მახსოვს.
მაშასე ეთერშია მეათე სტუდია და მას ხას მარიამ ჯეორელი უცხობა. ზუსტად 84 წელსin 1921 წლის 25 თებერვალს გამთენიისას მე-11 წითელი არმია თბილისის ქუჩებში გაუბედავად შევიდა. სწორედ იმ დღეებში სერგო ჯონიკიძე სამშობლოში ბოლშევიზმს 70 წლით შეუცვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ნოე ჟორდანიას ხელისუფლებამ საქართველოს თითქმის ერთი თვის შემდეგ 17 მარტს დატოვა, საქართველოს გასაბჭოების ხეთს 25 თებერვალი ითვლება. კომუნისტური რეჟიმის დროს ეს თარიღი ზარზე იმით აღინიშნებოდა. დღევანდელ საქართველოში კი გასაბჭოების ყოველი წლის თავი ტრაგიკულად მიიჩნევა. ამ თარიღს ალექსანდრე ელისაშვილი შეგახსენებთ.
Вот таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, да здравствует наша славная Ленинская коммунистическая партия.
ეს მძნებარე ორატორი გრუზათმიანი, ულვაშებ გადაგრეხილი ქართველი გრიგოლ კონსტანტინესე ორჯონიკიძე, უფრო ზუსტად სერგო ორჯონიკიძე გახლავთ. 84 წლის წინ იგი ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი და ამაყი გახლდათ. მან წარმატებით შეასრულა მეორე ქართველის, ასევე გრუზათმიანისა და ულვაშას დავალება. ქალაქის აღების დასტურიანი ტელეგრამის მიღების შემდეგ რკინის სერგო მორკვირაში უკვე ტფილისიდან მოსკოვში გაგზავნა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული შინაარსის ტელეგრამა.
მოსკოვში იოსებ სტალინს თბილისის თავზე საბჭოთა დროშა ფრიალებს.
თბილისის ქუჩებისათვის რუსული არმია უცხო არ იყო, მაგრამ წოწოლა ქუდიანი და წითელვარსკვლავიანი ბოლშევიკური შეიარაღებული ძალა 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისელებმა პირველად იხილეს. მართალია ქალაქიდან დასავლეთით ბრძოლები გრძელდებოდა, მაგრამ საზეიმო აღლუმი თავისუფლების მოედანზე მაინც დაინიშნა. აღლუმი ახალმა ხელისუფლებამ, რევკომმა ჩაიბარა. ამ ფაქტიდან 30-ოდე წლის შემდეგ რადიო თავისუფლება მიუნხენში ინტერვიუ ჩამოართვა დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდალს გენერალ გიორგი კვინიტაძეს. სამწუხაროდ მასპინძელ ჟურნალისტსა და სტუმარს 21 წლის თებერვლის მოვლენებზე არ უსაუბრიათ.
და როგორ შეხვდა ბატონო გენერალო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ქართული ხალხი საერთოდ უნდა ქართული ჯარი
სოფლებში რა მოხდა მე არ ვიცი. ოფიცრებში იყო შენერება და სიხარული.
საქართველოს დიდი პატრიოტი გენერალი კვინიტაძე გახდა ის ადამიანი, რომლის საბედისწერო ბრძანებითაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა 21 წლის 24 თებერვალს ღამით თბილისი დატოვეს და ალყის დავიწროების მიზნით ფრონტი მცხეთასთან გადაიტანეს. ცხეთას ხაშური მოყვა, ხაშურ სურამი, სურამ სანტრედია, სანტრედიას კი ბათუმი და საფრანგეთი. ბევრს მოგვიანებით მარცხის გადაბრალება თავიდან ბოლომდე გენერალ კვინიტაძისთვის სურდა, მაგრამ მენშევიკური ინტრიგების მუდმივი მსხვერპლის, გიორგი კვინიტაძის დადანაშაულება ისტორიკოს დიმიტრი შველიძეს არამართებულად მიაჩნია.
კვინიტაძე შეიძლება რაღაც ტაქტიკური შეცდომაში, ტაქტიკურ შეცდომაში დავდოთ ბრალი, მაგრამ ეს არ იყო გადამწყვეტი ჩემის აზრით.
არაფერია უბრალოდ, ერთი სოციალისტური პარტია მინდის, მეორე მოდის. ასე უხსნიდა შექმნილ ვითარებას ზოგიერთი მაღალჩინოსანი მენშევიკი დასავლეთ საქართველოს აფორიაქებულ მოსახლეობას. ამ ფაქტს თავის მოგონებებში ეროვნულ დემოკრატი რეზო გაბაშვილი აღშფოთებით იხსენებს. რეზო გაბაშვილისა და არამარტო მისი აზრით ქართველ მენშევიკებს არ სჯეროდათ საქართველოს დამოუკიდებლობის. მათი მიზანი რუსეთში სოციალ-დემოკრატიული იდეების გამარჯვება იყო. ალბათ ამის შედეგი იყო ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა დემოკრატიული რესპუბლიკის დასაცავად არ გამოსულა.
ქუძე კაცი არ გამოსულა მაშინ საქართველოში. რატომ? ესე იგი რუსეთის სიდიდის სინდრომი, თუ შეიძლება ასე უძლეველობის სინდრომი.
ერთადერთი ვინ ჩაუწმელ და უხურავ მე-11 წითელ არმიასთან დამარცხებულ მენშევიკურ ხელისუფლებას ნამუსი მოსწმინდა ქართული სამხედრო სკოლის კურსანტები, დისციპლინირებული და თავზე ხელაღებული 20-23 წლის იუნკრები იყვნენ. სწორედ მაშინ იუნკერმა შალვა ერისთავმა საკუთარი მკერდით გადაფარა ბოლშევიკური ტყვიამფრქვევი. მისი გმირობა 20 წლის შემდეგ წითელ არმიელმა მატროსოვმა გაიმეორა. ბუნებრივია, მატროსოვისგან განსხვავებით გაწითლებულ საქართველოში იუნკერ ერისთავის გმირობა არასოდეს უხსენებიათ. სხვა 19 გმირთან და მამაც მარო მაყაშვილთან ერთად შალვა ერისთავიც ახლა საქართველოს პარლამენტის შენობის ქვეშ განისვენებს. მაშინდელ მოვლენებს დღევანდელი თბილისელები თითქმის ერთგვაროვან შეფასებას აძლევენ.
შეიძლება შედაგახსოს, არც მე არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რა ჩვენ ცხოვრებაში იყო, მაგალითად დიდი უბედურება ჩვენს ქვეყანას არ ღირსებს. ჩვენ რომ მაშინ რუსეთს არ დავიყავით, დღეს ახლა ვიქნებოდით 10-ჯერ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში. კომენტარებით.
სიმართლე გითხრათ, ბარე სიამოვნებით დავეთანხმებოდი ამ კაცს, მაგრამ როგორც ამბობენ, ისტორია ყველაზე მეტად ვარაუდებს ვერიტანს. იმასაც გეტყვით, რომ მეც ისევე როგორც ალბათ უამრავ სხვას მინატრია თებერვლის იმ სუსხიან დღეებში მაშინდელ საქართველოში გაჩენა. თანამედროვე ტანკით შეუმფრენიდან უბრალოდ რჩევებით შეიარაღებულს. მაგრამ რაც მოხდა, იმას ვეღარ შეცვლი. მოხდა კი ის, რომ 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს სოფლიო რუკაზე 60-10 წლით წითლად გაფერადდა. დანარჩენიც ცნობილია.
რა მოხდა 84 წელს წინ ჩვენმა თბილისელმა კოლეგამ ალექსანდრე ელისაშვილმა გაგვახსენა. ახლა კი ნაკლებად დრამატულ თემებზე ვილაპარაკებთ. რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკში ბავშვთა სათამაშოების გრანდიოზული გამოფენა გაიხსნა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვების გემოვნების საკმაყოფილება სულ უფრო რთული ხდება, სათამაშოების წამყვანი კომპანიების ხელმძღვანელობას უშვეტი ფანტაზია შეიძლება ახალი წარმატებული პროდუქტის შესაქმნელად. სათამაშოებით უკვე ქართველი ბავშვებიც განებირებული არიან. წარსულს ჩაბარდა ის, რომ როცა საქართველოში მცხოვრები ბავშვების ოცნება გერმანული თოჯინები და რუსული ველოსიპედები იყო. თამაში კონი დაინტერესდა იმით, როგორი სათამაშოები თამაშობენ დღევანდელი თბილისელი ბავშვები.
ბატონებო, ადამიანის აღზრდა აკვნიდან იწყება. ბავშვი თავის პირველ კონტაქტს გარემოსთან ამყარებს სათამაშოების სწავლობით. აი მე თქვენ გეკითხებით, რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი? რატომ მოიქმნა? იმიტომ რომ მას არ ქონდა სათამაშო.
ცნობილი ქართული ფილმის გმირის მოსაზრება რევოლუციამდელი ბავშვების გონება ჩლუნგობის მიზეზების თაობაზე ჭეშმარიტებასთან ახლოს დგას. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დღევანდელ ბავშვებს გონებრივი განვითარებისთვის უნიკალური პირობები აქვთ შექმნილი. დღეს უამრავი სათამაშო შეძენა შეიძლება როგორც ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ მაღაზიებში, ისე შედარებით იაფთა დემოკრატიულ ბაზრობებზე. რას ოცნებობენ და რით თამაშობენ თანამედროვე ქართული ბავშვები? გოგონები ისევ თოჯინა ბარბიზე ოცნებობენ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ სანატრელი თოჯინა უკვე ხავთ.
სათამაშო ბარბის სახლი მინდა. და ბარბების დიდი კოლექცია მქონდეს მინდა. ეხლა ჯეროლი.
მე მქონდა ჩემი ბარბი და მიკროფონი დავკარგე და კიდე ჩემი ბარბი.
ცნობისთვის თბილისში ბარბის ფასი 18-დან 140 ლარამდე მერყეობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ბარბის სახლს, შვილისთვის ასეთი სიამოვნების მინიჭება მშობელს 100 ლარი დაუჭდება. რაც შეეხება ბიჭებს, 8 წლამდე ყმაწვილები სუპერმენზე ოცნებობენ.
მე მინდა სუპერმენი, რომ მოვიდე. იმას თანა ჩემმა.
როგორია სუპერმენი? არის თოჯინა, სუპერმენი? აბა.
კაცია.
და რასაკეთებს?
რასაკეთებს და წვიმასაც აჩერებს და ხალხებს არჩენს. მე სუპერმენი ყავდა და გავტეხე. ხე, რაკეტაში შევა და მიფრინავს.
უფრო მოზრდილების სურვილი სხვაგვარია. სათამაშო კომპიუტერი. ბავშვების ამ ჯგუფის წარმომადგენლებმა კომპიუტერის ფასით მშვენივრად იციან.
გოგამ 40 ლარათი კიდა. $20 ის ნახმარის სონის კომპიუტერი და 60 ლარი, 60 ლარი, 60 დოლარი სულხოთ ახალი სონის კომპიუტერი პატარა. დიდი უკვე ახალ გამოდის, პატარაც ახალ გამოდის, სონის კომპიუტერები. უკვე აქვს. ხო, უკან. და ერთხელ თამაშობ.
ფსიქოლოგ დოდო მირიანაშვილს მოზარდების კომპიუტერული თამაშებით გატაცება არ უკვირს და აი რატომ?
თუ პატარა მამ მრავალსართულიანი სახლის ერთ ბინაშია გამოკეტილი, ის სავარაუდოდ ბურთს კი არ აირჩევს სათამაშოდ. არამედ კონსტანტ კომპიუტერულ თამაშს აირჩევს და მის ეს არჩევანი იქნება ლოგიკურად გამართლებული. მას რეგულებოდეს ეზოში ამხანაგები, მისთან ერთადაც ბუცი თამაშობს და თბილისში შემორჩენილია ხო ასეთი ეზოები, ან დიდი კორპუსების შუაც არის ასეთი ეზოები, ის აუცილებლად ბურთს აერჩევს, სიხარულით გავარდება ამ ბურთით ითამაშებს თავის დანატოლებთან, ამ ფეხბურთს, ან რაღაც წრეში ბურთს, ან რაღაცას. ანუ არჩევანს ძალიან ხშირად განაპირობებს გარემო, რომელშიც ბავშვი იზრდება.
შესაბამისად, თუ გსურთ, რომ თქვენმა შვილმა ერთ მშვენიერ დღეს ფრანგული ფილმის სათამაშოს გმირის მსგავსად ცოცხალი არსების ყიდვა არ მოგთხოვოთ, თქვენ მაინც ეთამაშეთ შვილს იმ სათამაშოებით, რომელსაც მისთვის უშურველად ყიდულობთ.
თამაში კონის სიუჟეტი ერთი ფრანგული ფილმის მუსიკალური გაფორმებით დამთავრდა. და სულ რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი ფრანგული ფილმის მელოდიას მოისმენთ. მაგრამ მანამდე დროა. ეჯერ ისო ბავშვებისთვის საინტერესო თემაზე. თუმცა არა მარტო ბავშვებისთვის. თბილისის ზოოპარკი 1927 წელს დაარსა. მაშინ 120 ჰექტარზე იყო გადაჭიმული, რაც ამჟამინდელი ტერიტორიის ფართობს 10-ჯერ აღემატება. მიუხედავად იმისა, რომ ზოოპარკის გადატანა ბავშვთა ქალაქის ტერიტორიაზე, ლისის ტბაზე და კრწანისის ტყეპარკში არაერთხელ დააპირეს, ფინანსური პრობლემების გამო ის კვლავ თავის ძველ ადგილს ერჩება. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ზოოპარკი დახურვის რეალური საფრთხის წინაშე დადგა და იქ შემორჩენილ ცხოველებს, 17 სახეობის 28 ეგზემპლარს, აზერბაიჯანშიც კი უპირებდნენ გადაყვანას. მერე კი თანდათან უკეთესი დრო მოვიდა. მათალია ბევრ ცხოველს, თუნდაც კენგურუს და ჟირაფს თბილისის ზოოპარკში ვერც დღეს ნახავთ, მაგრამ მათ მაგივრად 250 სახეობის სხვა დაახლოებით 3000 ეგზემპლარის ნახვა შესაძლებელი. ცხოველების თბილისურ რეზიდენციას ამჟამად დედაქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს, რომელმაც წელს მისთვის 1,100,000 ლარი გაითვალისწინა. თბილისის ზოოპარკზე თხრობას ახლა ლელო კუნჭულია გააგზელებს. აქვე ვიტყვი, მან გაარკვია, რომ ზოოპარკში არა მარტო ცხოველები ცხოვრობენ.
გულიკო და მალხაზ ჭიტაძეები უკვე 8 წელია არც მეტი და არც ნაკლები თბილისის ზოოპარკში ცხოვრობენ. მათი ბინა ნაძალადევის რაიონში დაკეტილია და ახლა ცოლქმის მიგნება ბევრად უფრო იოლმის ამაძია შესაძლებელი.
მაიმუნების გვერდით მიმდებარე ოთახში.
ზოოპარკში გულიკო ძირითადად სწორედ პრიმატებსა და მღრღნელებს უვლის, თუმცა იმ პატარა ცხოველების ძიძაც არის, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზით მშობლების მზრუნველობა მოაკლდებათ.
შეიძლება იყოს ტურა, მგელი. ეხა მაიმუნი ყავს პატარა. ემიკო. ცოტა ხშირად ავად მყოფობს ხოლმე ოჯახში ცემეს მაიმუნებმა და...
ემიკოს გარდა დედობილის სიყვარული და ყურადღება სხვა მაიმუნებზეც ნაწილდება.
ჩიტონია, რაო პატარა. ესენ იყვნენ 3-თვის, 6-თვის და ისეთი პატარები კალიასკაში გავზარდეთ.
სანამ გულიკო მაიმუნებზე ზრუნავს, მისი მეუღლე მალხაზი მტაცებელი ცხოველების მოვლით არის დაკავებული. თუმცა როგორც ჩანს, ლომთან, ვეფხვთან, ლეოპარდთან და მგელთან მეგობრობა არც ისე ადვილია.
ამ დიდ მტაცებლებთან კონტაქტი გამორიცხულია. ისე მეგობრობით ტურა მყავს ერთი და ერთი მელა რა. ჩვენი გაზრდილებია და ფეხებში აღარ ვიშორებ მიდებია.
ცოლქმარი ცხოველების ყოფით კმაყოფილია. ისინი ამბობენ, რომ ზოოპარკის ბინადრებს ჩიტის რძეც კი არაკლია და თუ კი ვინმეს მაინც არ შეერა ხოლმე, გულიკო მასზე ძალიან ბრასდება.
ბევრ შევკამათები ვარ. ნეტავ თქვენ ის ჭამოთ, რასაც ჩვენი ცხოველები ჭამენ.
მაგალითად, მოდით გავიგოთ, რას მიირთმევენ მისი მაიმუნები.
ყველაფერს თითქმის, რასაც ადამიანები ჭამთ, ბოსტნეულს, ფაფებს. ახლა გამზადებული მაქვს ველოდები გაციებას, რომ შევიტანო ვაჭრო.
ეს სპილოა. როგორც ზოოპარკის დირექტორი, პროფესიით ბიოლოგი გია ზარქო ამბობს, დღეს იქ მცხოვრები ორი ლაოსელი სპილო, ბაჩო და მალკა, მადას ნამდვილად არ უჩივიან. თითოეულ მათგანს ყოველდღე 150 კილოგრამი საკვები სჭირდება.
ყოველ დილას ისინი თბილ ჩაის შვამენ, შაქრი, თითო შვამს, თითო ვედრას. სპილოები 25 კილოგრამამდე ფაფას მიირთმევენ შვადრას. იმ ხილთან, ბოსტნეულთან, ბაღჩეულთან ეძლევა ფაფას, პურთან. საღამოს ისე ბოსტნეული ხილი, ფაფეული.
სპილოსგან განსხვავებით ლომსა და ვეფხს ჩაითა და ფაფით ნამდვილად ვერ მოხიბლავს კაცი.
დღეში ჭამენ 8-9 კილოგრამ ხორცს. ეს არის სახედარი, ეს არის საქონელი, ეს არის ცხენი. ასეც ხვარი რომ დამოზადებლები ყავს, რომელთაც შემოვარდეთ.
ზოოპარკის სტუმრებს კი მაინც ულგონიათ, რომ ცხოველებს იქ შეათ და ამიტომ მათ გამოყვებას საკუთარი ძალებით ცდილობენ. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყოველ ნაბიჯზე გამოკრული აბრამ კაცრად გვაფრთხილებს, ბარიერებზე გადასვლა და ცხოველთა კვება სასტიკად აკრძალულია. დიახ, ამ საკითხს თბილისის ზოოპარკმა ვერაფერი მოუხერხა. თუმცა არც თუ შორეული წარსულიდან აქ ბევრად უფრო უარესიც ახსოვთ.
94-ში იყო 9 ირემი დახოცელი. ფაფრიანი ცხვარი იყო, ბუფლონი იყო.
4 წლის წინათ ასევე ადამიანის სისასტიკეს შეეწირა დიდი გარჯით მოპოვებული ორი კენგურუც. ბოლო პერიოდში ასეთი საშინელება აღარ ხდება და ზოოპარკის დირექტორი ტერიტორიის დაცვის გაძლიერებაზე მეტად ამას ერთ ვარაუდს უკავშირებს.
ეს პარტიები თითქმის აღარ არის და აღარც არის. მე მგონი ხალხი დაჭუიანდა, იცით?
ხალხის დაჭუიანებაზე ვერაფერს მოგახსენებთ, მაგრამ ცხოველები, ფრინველები და ქვეწარმავლები ზოოპარკის ტერიტორიაზე მართლაც ჭუიანად იქცევიან. გარდა გულიკო ჭიტაძის მაიმუნებისა, რომლებსაც სიუჟეტის დასაწყისში მოგითხრობდით, მაიმუნი ეტყობა როგორც ყველგან და ყოველთვის ტყვეობაშიც მაიმუნობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა მკვეთრ კონტრასტს შემოგთავაზებთ. ზოოპარკიდან ოპერას მივაშურებთ. თავისი კარიერის მწვერვალზე მირელა ფრენი მსოფლიოს ყველა წამყვანი საოპერო სცენის მშვენებად იყო აღიარებული. მისმა მწვერვალზე ყოფნამ კი დიდხანს, 10 წლეულები გასტანა. ლირიული სოპრანოს პარტიებს იქნებოდა ეს პუჩინის ოპერები ბოჰემა თუ ჩიოჩიოსანი, დონიცეტის დონ პასკვალე, გუნოს ფაუსტი და რომეო და ჯულიეტა, მოცარტის ფიგაროს ქორწინება. იტალიელი სოპრანო დიდი წარმატებით ასრულებდა სამშობლოშიც და უცხოეთშიც. 27 თებერვალს მირელა ფრენი 60 წელი უსრულდება. ჩანაწერი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, არის ნაწყვეტი რუსინის მესიდან, რომელშიც ერთად მღერიან მირელა ფრენი და მისი სახელგანთქმული კოლეგა ლუჩანო პავაროტი. თუმცა პავაროტი ფრენის არამარტო კოლეგაა, ორი დიდი მომღერალი ერთ ქალაქშია გაზდილი, მოდენაში. თან ისინი ბავშვობაში მეგობრობდნენ კიდეც. პავაროტის და ფრენის დედები ერთად მუშაობდნენ მოდენის სიგარეტის ქარხანაში. ეს კი საოპერო მოტივია. მსმენელებს შორის ლიტერატურის და მუსიკის მოყვარულს უთუოდ გაახსენდებოდა სიგარეტის ქარხანაში მომუშავე კარმენი. სხვათა შორის მირელა ფრენი საოპერო დებიუტი 1955 წელს ბიზეს კარმენში შედგა. თუმცა არათვით კარმენის როლში, რომელსაც ფრენი, როგორც ლირიული სოპრანო ბუნებრივია ვერ შეასრულებდა, კარმენი მეცო-სოპრანოს პარტია. ფრენის პირველი დიდი წარმატება კი 1963 წლით თარიღდება, როცა მან მილანის ლასკალაში ბოჰემა იმღერა. აქ უნდა ითქვას, რომ ფრენი პუჩინის ზოგი ოპერის, მათ შორის ბოჰემის, ჩიოჩიოსანის, სოპრანოს პარტიების ერთ-ერთ საუკეთესო შემსრულებლადაა აღიარებული. ასე 5 წლიდან მირელა ფრენის ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერაში იწვევდნენ. 1968 წლიდან ის კლასიკური მუსიკის ყველაზე პრესტიჟული ზალცბურგის ფესტივალის ვარსკვლავი იყო. ლეგენდარული ჰერბერტ ფონ კარაიანის საყვარელ სოპრანოდ ითვლებოდა. მასთან და მრავალ სხვა ცნობილ დირიჟორთან ერთად აქვს გაკეთებული მრავალი ჩანაწერი. ხოლო რაც მირელა ფრენის არასოდეს გაუკეთებია, ზღია ცის ქვეშ კონცერტებია, ასე რომ გაუთქვეს სახელი მისი ბავშვობის მეგობარს, ლუჩანო პავაროტის. ამიტომ ისევ სტუდიაში გაკეთებულ ჩანაწერს მოსმინეთ. ამჯერად ჯულიეტას არიას გუნოს ოპერიდან რომეო და ჯულიეტა, სასაკურველია მირელა ფრენის შესრულებით. Tina Simshedi Franguli saopero repertuaris ertsi nimushi damtorda. Akhla ki Frangul kinoze vilaparaqebt. Sakme is aris rom Tbilisi tsarmatebi dasrulda Safrangetis saochos mier moqobili Franguli kinos festivali, romosats organizatorebma Franguli kinos 30 tseli uzodes. Frangebs kidev 10 tseli rom daematebinat da kinokireulisvis Franguli kinos 40 tseli daerkmiat. Ქართველი მაყურებელი კიდევ ერთხელ ნახავდა კლოდ ლელუშის სურათს ქალი და მამაკაცი, რომელიც გადაღებიდან ამ დღეებში 40 წელი გავიდა. მსოფლიოს წამყვანი ტელეკომპანიები დღეს ხელახლა უჩვენებენ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილმს ფრანგული კინოს ისტორიაში, პოპულარულ საქართველოშიც, რასაც ჩვენი თბილისელი კოლეგის გიორგი გვახარია სიუჟეტით ადასტურებს.
Ზუსტად 40 წლის წინ ფრანგმა რეჟისორმა კლოდ ლელუშმა დაამტკიცა, რომ ხელოვანს შეუძლია გამომწვევა და პოლიტიკური იყოს, წარმოგვიდგინოს საზოგადოება ისე, როგორც ქვეყანას ჟურნალი პარი მატჩი თუ ლუი ანჩვენებური სარკე თუ რეიტინგი გამოხატავს და კანის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი დაჯილდოვდეს. უფრო მეტიც, მისი ფილმი მილიონობით მაყურებელმა ნახოს და რაც მთავარია, მისი ნამუშევარი არასდროს მოძოლდეს. 40 წელი გავიდა ქალი და მამაკაცის პრემიერიდან. ამ ხნის განმავლობაში კრიტიკოსებმა ბევრი იქილიკეს ლელუშის სურათზე. 68 წლის თაობა ფრანგი კინოინტელექტუალები კლოდ ლელუშს კონფორმიზმში ადანაშაულებდნენ, მაგრამ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მაყურებლის უმრავლესობა სულაც არაინტერესებს ქალი და მამაკაცის კინემატოგრაფიული ღირსებები. ნორმანდიის წვიმიანი პლაჟები, სპორტული ავტომანქანები, ფრანსის ლეის მუსიკა, რომელიც მხოლოდ 5 ნოტისგან შედგება და რაც თავარია, ცოტა უკვე ასაკში შესული, მაგრამ ისევ უაღრესად მომხიბლავი ანუკემე. სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ქალი და მამაკაცი უკვდავ ფილმად აღიარონ და დღეს ქართველებმაც ნოსტალგიით გაიხსენონ. მხატვარი დავით მელიქიშვილი ღიმილით იხსენებს ლელუშის ფილმს, რომელიც ყველასთვის მოულოდნელად მსოფლიო პრემიერის შემდეგ რუსულად გაახმოვანეს და საბჭოთა ეკრანებზე გაუშვეს.
სხვა ფილმი, რომელიც იქნებოდა ამ თემაზე გაკეთებული, ხო, ესეთი ფორმი და ერთი ორი არაჩობლი მსახიობი და რაღაცა, ნუ არ ქონდა შედარების საშუალებაც არ იყო და ამიტომ იმ ეტაპზე ფილმი, რომელიც ნახე ამ თემაზე, ამ ფორმით მოწოდებული, ამ მუსიკით, მარა მარტომე არამედ აღთვალებული იყო ყველა ჩემსული, მე ესე მახსოვს.
რა დაამახსოვრდათ ქართველებს ყველაზე მეტად ლელუშის ფილმში? ჩვენთან საუბარში დათო ანუკემეს ვარცხნილობას იხსენებს.
ვარცხნილობა იყო, რომელიც ძალიან მოდური გახდა და მე ძალიან ბევრი ქალბატონი თბილისში მაბარცხობი დადიოდა ხოლმე მახსოვს. ანუკემის ქალის სახე როგორი იყო, ეს თმის გადაწევა უკან ორი თითი ციგარეტის ხელში დაკავ რაღაც ის ითვლებოდა, რომ რაღაც დახვეწილობის, რაღაცა ინტელიგენტობის, გემოვნების, ყველაფრის რაღაც სიმბოლო იყო.
დათოს ეთანხმება კინომცოდნე თეო ხატიაშვილიც, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ქალი და მამაკაცი იშვიათი მოვლენა იყო საბჭოთა კულტურულ სივრცეში. უცხოურ ფილმს, რომელიც არ ასახავდა დამპალი ბურჟუაზიული სამყაროს პრობლემებს, საბჭოთა კავშირში ხომ იშვიათად უჩვენებდნენ.
მაგ პერიოდის სტილი ძალიან მიყვარს. მე პატარა ვიყავი და რაც დამამახსოვრდა, ემახსოვს, რომ იყო მუსიკა.
მუსიკა ახსოვს ყველას და კიდევ ეროტიკული სცენა, რომელმაც იმხანად გააოცა საბჭოთა მაყურებელი. ბავშვებს 16 წლის ასაკამდე ლელუშის ფილმის ნახვას უგზავნიდნენ, თუმცა საქართველოს ამწეს არავინ იცავდა. უფრო მეტის, ლელუშის სურათს ყოველ ახალ წელს ან აღდგომის ღამეს უჩვენებდა საქართველოს ტელევიზია. ადამიანები, რომელთაც ჩვენ გავესაუბრეთ, დღეს ასე იხსენებენ ამ სცენას.
ფილმაში ძალიან ნორმალურად აღვიქვი, იმიტომ რომ ძალიან ისე იყო გაკეთებული ტელეკატურად და ძალიან ლამაზად.
მე მგონი ილუზიონში ვნახე და რაღაცა მაგის ნებას მრთავდნენ ხოლმე.
ამ ეპიზოდების მიმართ არც უფროს თაობას გაუჩნდა პროტესტი. ჩვენი თანამოსაუბრე ექიმი თამარ მამულაშვილი აღნიშნავს, რომ ლელუშის ფილმმა 60-იანი წლების მიწურული საქართველოში ყველა თაობა გააერთიანა.
ჩემმა მე პატარა რო ვიყავი, წავიდა კინოში და მე სამათრია თან დამტოვებელი არ ყავდა. ცოტა გაშტერებული კი უყურებდი.
ჩვენი საუბრის მიწურულს კინომცოდნე თეო ხატიაშვილს ლელუშის სურათის კინემატოგრაფიულ ღირსებებზე ვკითხეთ.
კაი გოგი, ახლა 10-11 წლის ბავშვი ვიყავი და რა ვიცი. აი ხო გახსოვს, ესე ფრაგმენტული საბეჟლებები მაქვს, ერთ ყველაზე ძაფრად ეს იყო მუსიკა და მართლაც აი ეს რაღაცა ფრანგული შარმი ალბათ აი ამ ქალის და კინემატოგრაფიულად ეს უკვე მე რო გავიზარდე ალბათ მე.
რა მოხდა მერე, როცა თეო ხატიაშვილი კინომცოდნე გახდა, როგორ გაიაზრა მან საბჭოთა ეპოქის კულტფილმი? ჩვენს რესპონდენტს ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. ანდა რა უნდა ეთქვა? ქალი და მამაკაცი ხომ ისევ პოპულარულია. პოლიტიკისგან გამწარებულ ხალხს უყვარს სევდანარევი ოპტიმიზმი და სიტკბოება.
გონდელი მეათე სტუდია ასე ნოსტალგიური განწყობით დამთავრდა. ეხ დროა დაგემშვიდობოთ თბილისის აღმშვიდი საათი ხდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იულია საიკო, თბილისში ლევან გვარამაძე, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მოგვისმინეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.